Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues të këtij edicioni. Për shkak të pandemisë globale, ky emision është incizuar paraprakisht dhe nuk është në transmetim direkt. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë hyn në fuqi faza 2 e lehtësimit të masave kundër koronavirusit. Në klinikën infektive janë duke u trajtuar 10 raste me COVID-19. Në 3 muajt e parë të këtij viti është shënuar ulje për 20% e shitjes së banesave të reja në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës janë duke u trajtuar 10 raste me COVID-19 së mundja që shkaktohet nga koronavirusi i ri. 7 raste janë në gjendje stabile, 3 raste janë në gjendje më të rënduar në trajtim me oksigenoterapi dhe për kujdesje intenzive, 2 prej tyre janë duke u trajtuar në mjekimin intenziv të kësaj klinike, kurse nga klinika do të lirohen 5 raste, thuhet në një njoftim të ÇKUK-s. Deri më tani janë konfirmuar 985 raste të infektuarve me koronavirusin e ri në Kosovë, nga të cilët 736 janë shëruar. Në Kosovë rastet e para me sëmundjen u shfaqën më 13 mars. Për të frenuar për hapjen e mëtejme të virusit, autoritetet kanë shpallur gjendje emergjente të shëndetit publik. Për shkak të mos respektimit të masave të vendosura për të frenuar për hapjen e mëtejme të koronavirusit, policia Kosovës ka ndaluar 25 persona. Si pas njoftimit të policisë, numri më i larti të ndaluarve është në Mitrovicën e Jugut, gjithsej 15. Të hënë në Kosovë ka nisur faza 2 e lehtësimit të masave kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Megjithatë, Ministria në detyrë shëndetësisë ka paralajmëruar se mund të shpërsoj masat e izolimit nëse rritet numri i të infektuarve me koronavirus. Vendet evropiane po vazhdojnë me lehtësimin e masave të izolimit të cilat janë vendosur për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri që e shkakton sëmundjen COVID-19. Numri i viktimave në Evropë ka rënë ndjeshëm, megjithatë ekzistojnë shqetësime për një val të dytë të infektuarve pas lehtësimit të masave. Në të gjithë kontinentin janë rihapur kishat, monumentet historike, restoranet, baret, si dhe një numër i madh i hapësirave publike. Përkundër shqetësimeve për një val të dytë të mundshme të përhapjes së virusit, kryeministri italian Giuseppe Conte u tha italianëve se ata do duaj të jetojnë me virusin dhe të rikthehen jetës normale. Belgjika rihapi shkollat një javë pasi autoritetet kishin lejuar rihapjen e bizneseve. Në të gjithë botën janë regjistruar më shumë se 315.000 vdekje dhe 4.7 milion të infektuar me koronavirus, megjithse besohet se shifrat janë shumë më të larta. Benjamin Netanyahu është betuar si kryeministër i qeverisë së re të unitetit në Izrael, udhëheqës si partisë së krahut të djathtë Likud Benjamin Netanyahu dhe i partisë Bardhë Blu Benny Gantz u pajtuan në prill të formojnë një qeveri emergjente për shkak të pandemisë së koronavirusit. Gantz, i cili kishte bërë fushat për të mos formuar kurrë një qeveri me Netanyahun, tha se kriza e koronavirusit dhe pasoja e saj e rëndë ekonomike kërkonte një kompromis. Kabineti i ri qeveritar do të ketë 36 ministri, numër ky më i lartë në historinë e Izraelit. Netanyahu u zotua për aneksimin e Bregut Perëndimor të okupuar në pritje të miratimit nga ana e SBA-s. Ai dhe alatët e tij po bëjnë presion për aneksim përpara zgjedhjeve presidenciale të SBA-s në nëntor, duke besuar se plani i paqes i presidentit Donald Trump paraqet një mundësi historike. Të paktën 7 persona janë mbrarë dhe tjetra të tjerë janë plagosur nga një sulm i talibaneve që kishte në shënjestër një bazë të inteligjencës afgane. Talibanët morën përgjegjësinë për sulmin duke thënë se nga incidenti janë mbrarë dhe plagosur 10 forca speciale. Sulmi vjen një ditë pasi presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani dhe rivali i tij politik Abdullah Abdullah arritën një marrëveshje për ndarjen në pushtetit që i dha fund një përçarjeje politike e cila ka zgjatur për disa muaj. Talibanët kanë rritur numrin e sulmeve në javët e fundit përkundër premtimit për të ulur dhunën, ndërsa militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik gjithashtu vazhdojnë të shënjestrojnë forcat afgane të sigurisë dhe civilët. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot në Kosovë ka hyrë në fuqi faza 2 e lehtësimit të masave të izolimit, të cilat ishin vendosur për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Qytetarët do të kenë mundësi që të dalin dy herë në ditë nga 2 orë, varësisht nga numri i fundit në letër njoftim, si do të hapen një numër i bizneseve. Raporti Taulan Çenajt.
Në Kosovë kanë filluar të lehtësohen masat e izolimit që ishin vendosur për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Që nga hëna ka hyrë në fuqi faza e dytë e lehtësimit të masave, kanë njoftuar Ministria e Shëndetësisë në Kosovë. Në këtë fazë parashihet të rihapen bizneset si floktarët dhe sallonet e undulimit, stomatologët dhe fizioterapeutët, tregtarët me pakicë dhe tregu i gjelbër. Gastronomia me shërbimin merre me vete, transporti e kurudhor, transporti urban dhe ndërurban me leje të veçanta, qendrat e thirrjeve telefonike me listat të stafit esencial, si dhe galeritë dhe muzet. Qytetarët do të kenë mundësi që të dalin dy herë në ditë nga 2 orë, varësisht nga numri i parafundit në letër njoftim. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se ky vendim është marrë pas rekomandimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë. Çdo lëvizje është e arsyeshme vetëm nëse është e domosdoshme. Me kujdes të shtuar të vazhdojmë të mbajmë distancën, të vendosim maska fytyrës e të ruajmë pastërtinë. Përndryshe, duhet të rikthejmë masat rigoroze, sepse do të na rikthehet vala e pandemisë së koronavirusit. Pra, bashkë do të fitojmë, ka shkruar Kurti në profilin e tij zyrtar në Facebook. Lehtësimi i masave kishte filluar në fillim të këtij muaji, përkatësisht më 4 maj. Në fazën e parë u hapën biznese si ndërtimtaria dhe patundshmëria, tregtia automjeteve, pjesërisht tregtia me pakicë, pjesërisht riparimi artikujve personal dhe i orendive, si dhe zyrat e konsulencës. Faza e tretë ndërkaq pritet të hyjë në fuqi me 2 qershor e deri në vendimin e radhës. Në këtë fazë do të lejohet transporti urban dhe ndërurban, taksit, gastronomia, provimet në arsimin e lartë, testi maturës dhe arritshmërisë, hapja kinemave, teatrove dhe hapja selektive aktiviteteve sportive. Me qëllim të parandalimit të përhapjes së COVID-19, Kosova kishte vendosur masat e para me 13 mars, me njëherë pas paraqitjes së rasteve të para me koronavirus. Deri më tani në Kosovë janë konfirmuar 985 raste të infektuarve me koronavirusin e ri, nga të cilët 736 janë shëruar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë thotë se qytetarët në shumë raste nuk janë duke i respektuar masat mbrojtës së kundër koronavirusit. Korrespondenti Arton Konushevci ka biseduar me disa të moshuar nëpër rrugët e Prishtinës për të kuptuar nëse janë të frikësuar në këtë kohë dhe cilat janë arsyet e daljes së tyre në rrugë. I dëgjojmë bashkë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në